ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงพูดเรื่องพระนางสามาวดีในตอนที่3วันก่อนก็ได้พูดมาถึงเรื่องพระนางวาสุลทัตตาซึ่งเป็นมเหสีองค์ที่2ของพระเจ้าอุเทนแห่งนครโกสัมพีพระเจ้าเทนยังมีพระเมสีอีกพระองค์หนึ่งซึ่งต่อไปก็จะมีบทบาทที่โหดร้ายรุนแรงมากคือว่ามาคันธยานามาคันธยานั้นเป็นธิดาของพราหมณ์ก็แปลกนะฮะพ่อก็ชื่อมาคันธยะแม่ก็ชื่อมาคันธยาอาก็ชื่อมาคันธยะไอ้ลูกสาวก็ชื่อมาคันธยาไม่ทราบประขัดสนอะไรนักหนาเลยมันชื่อเดียวกันหมดก็ไม่รู้ก็เป็นลูกสาวที่สวยงามมากเป็นที่พอใจของชายหนุ่มทั้งหลายตลอดถึงพวกบุตรพราหมณ์บุตรเศรษฐีก็มาสู่ขอกันเป็นอันมากแต่ว่ามาคันธยพราหมณ์เห็นว่าไม่มีใครเหมาะสมกับความงามของลูกสาวตัวเองก็ไม่ยอมให้นะคนก็มาขอกันมากแต่ก็ไม่ยอมให้ก็อยู่ที่แคว้นกุรุนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าคือตอนนั้นถ้าเราดูเหตุการณ์พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นยุคต้นๆแต่ว่าแกเป็นพราหมณ์ชาวแคว้นกุรุกุรุเวลานี้ก็คือเดนดีนะฮะก็ต่อมาก็มาพบกับพระพุทธเจ้าทีนี้การพบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากพระเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกเห็นพราหมณ์สองสามีพันจาปรากฏในข่ายพยานว่าถ้าเสด็จไปโปรดเนี่ยก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีแต่จะออกบวชก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปทีนี้การเสด็จไปของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันก็เข้าใจยากนะคือมันไกลเหลือเกินก็เรานึกดูว่าพระเจ้าอยู่ที่สาวัตถีตอนนั้นนะก็เสด็จไปถึงเดลีในหมู่มันไกลมหาศาลนะก็แสดงว่าก็ไปด้วยฤทธิ์นะฮะนั่นเหมือนก็เสด็จไปโปรดพระองค์คุลิมานะมัน150โยชน์มันก็เดินไม่ได้หรอกเดินไม่ทันเนี่ยแต่ท่านก็ไม่เล่าไว้นะว่าเสด็จไปโดยวิธีใดก็แสดงว่าไปด้วยฤทธิ์ก็ไปเสด็จพุทธดำเนินตัดหน้าพราหมณ์ไปคือสวนก็พราหมณ์ไปพราหมณ์ก็เดินมาพระเจ้าก็เสด็จสวนไปพราหมณ์พอเห็นปั๊บก็ชอบเลยเออผู้ชายคนเนี้ยมันสง่างามเหลือเกินเหมาะสมกับลูกสาวเราอยากได้เป็นลูกเขยเลยก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมณะข้าพเจ้ามีธิดาอยู่คนหนึ่งสวยงามมากเป็นที่ป้องใจเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ชายทั้งหลายแต่ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นใครที่เหมาะสมแก่ลูกสาวของข้าพเจ้านอกจากท่านพระเจ้าก็จะให้ท่านให้ท่านรออยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวจะกลับไปบ้านนะไปเอาลูกสาวมาให้พระเจ้าไม่รับสั่งอะไรเลยแกก็รีบไปนะไปบอกปัญญาให้ตกแต่งลูกสาวให้สวยงามเพื่อจะนำมาถวายกับมหาสมณะแกไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครนะพระเจ้ารับปากแล้วแต่ก็ไม่ประทับยืนตรงนั้นหรอกก็ทรงเหยียบพระบาทไว้ทีนี้ท่านก็เล่าว่ารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันปกติเวลาเดินไปเนี่ยมันจะไม่มีรอย คือถ้าต้องการให้มีรอยก็ต้องอธิษฐานพระไถ่เหยียบเอาไว้แล้วก็ต้องการให้ใครเห็นเนี่ยคนนั้นคนเดียวจะเห็นแต่ถ้าเขายังไม่เห็นฝนตกฟ้าร้องอะไรต่ออะไรต่างๆก็ไม่หายรอยพระบาทเนี่ยจะไม่หายไปแต่พอคนนั้นมาเห็นแล้วก็จะหายไปเลยเป็นไว้แต่อธิษฐานเหยียบไว้เพื่อให้เป็นปูชนียวัตถุของคนทั้งหลายมันจึงอยู่ได้นานนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารอยพระบาทที่สระบุรีเป็นรอยที่เหยียบไว้จริงนะฮะแต่ถ้าเหยียบไว้จริงก็แสดงพุทธเจ้าใหญ่โตนะคนรอยขนาดนั้นก็แสดงว่าใหญ่โตเลยแต่บางแห่งก็พูดไว้นะมาว่ามันก็เวอร์มากไปหน่อยเห็นบอกว่าพุทธเจ้าสูงถึง18ศอกเกินไปนะคนสูงถึง18ศอกมันไปขัดแย้งกับเรื่องเยอะคือบางทีเนี่ยเราก็ไปรับมาทั้งรุ่นนะฮะไปรับมาทั้งรุ่นโดยไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลว่าจีวรของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงเท่ากับที่อันมาห่มเนี่ยเท่ากับตัวเนี้ยมันก็กว้างใน6คืบ6คืบโดยคืบประสุคตก็คิดว่าขนาดไม้บรรทัดพุทธอะขนาดพุทธอะแล้วก็ยาวเก้าคืบเท่านั้นเองทีนี้พระคันธกุฎีถ้าท่านไปภูเขาคิจกูฏเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็กว้างนิดเดียวยาวนิดเดียวคือแม้แต่พวกเราไปนอนนะฮะมันสมมุติเราไปนอนลงเนี่ยก็หัวชนฝาด้านหนึ่งก็เท้าก็ห่างฝาไม่เท่าไหร่หรอกมันก็สูงคงสูงปกติธรรมดานี่แหละมันไม่ผิดสังเกตขนาดนั้นมันมีเรื่องเยอะเช่นว่าพระนนพุทธอนุชาเนี่ยมันต่ำกว่าพระพุทธเจ้าอยู่4นิ้วเพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยมันก็กระดูกใกล้กันคนก็หลงบ่อยหรือพระมหากัจจายนะอย่างเงี้ยรูปท่านหล่อท่านงามมากคนก็หลงว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าบ่อยก็แสดงว่าส่วนสูงมันก็พอๆกับพระทั่วไปนี่แหละจนพระมหากัจจายนะต้องนิรมิตร่างกายให้อ้วนท้องพุ้ยที่เรียกว่าสังกัจจายนะฮะที่จริงท่านหล่อมากนะฮะท่านหล่อมากแต่มันยุ่งเรื่องความหล่อของท่านนี่ยุ่งมากเลยสร้างปัญหาให้แก่คนเยอะเลยก็เลยในเมื่อนิรมิตกายสมัยมันอ้วนท้องพุ้ยแต่ก็กลายเป็นพระดังไปเลยนะพระสังกัจจายนี่กลายเป็นพระดังไปเลยพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วก็เสด็จหลีกไปจากที่นั้นห่างไปหน่อยนะพราหมณ์ก็รีบนำปัญญากับลูกสาวมาปัญญาก็ถามว่าไหนล่ะผู้ชายที่ว่าไหนล่ะเอ๊ะก็ฉันสั่งให้ยืนอยู่ที่นี้หายไปไหนล่ะเดินไปเดินมาก็ไปเจอรอยพระบาทตรงเนี้ยรอยเท้าก็เหยียบไว้ตรงเนี้ยคือนางพราหมณีเนี่ยเขาแตกฉานในไตรเพศเขาชำนาญก็ทำให้เราเออมันก็แปลกผู้หญิงเรียนไตรเพศเหมือนกันก็เพิ่งเจอตรงนี้เออผู้หญิงก็เรียนไตรเพศเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เรียนมนนะฮะเรียนมนเรานึกว่าผู้หญิงเรียนมนเนี่ยนึกถึงเรื่องนางกุณฑลเกศีไหมกุณฑลเกศีที่เคยเล่าให้ฟังที่พระหัวเป็นโจรตกเหวตายแล้วก็ไปเรียนมนสหัสมนเนี่ยก็แสดงว่ามีการเรียนเหมือนกันนางก็เห็นปั๊บก็นางก็ไล่มนตรวจสอบกับมนดูบอกโอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วแกอธิบายถึงรอยเท้าคนอันนี้โยมเอาไปสังเกตตัวเองด้วยก็ได้แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่านะฮะตำนาพราหมณ์เขาว่าเขาบอกว่าคนราคะจริตเนี่ยเวลาเหยียบเท้าเนี่ยเท้าตัวเนี้ยเท้าตรงกลางเนี่ยมันจะว้าวเข้ามามากก็แสดงพวกนี้ราคะจริตมีความต้องการทางเพศสูงเวลาเหยียบก็เหยียบก็ดูได้ถ้าคนโทสะจริตนี่เวลาเหยียบลงไปเนี่ยมันจะกดที่เท้าคือเท้ามันจะกดแรงเพราะพวกนี้ถ้าเดินบนพื้นบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มก็เดินเดินกระแทกพื้นข้างบนนี่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยได้ยินแหละแม้แต่เขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาเขียนกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโต๊ะตันเลยบางที โทสะจริตมันจะแรงนะฮะจะแรงเขียนหนังสือก็แรงนะฮะอ่านที่ตัวหนังสือที่เขียนที่จริงก็รู้นิสัยกฎทีนี้ถ้าคนโมหะจริตเนี่ยปลายมันจะจิกลงปลายจะจิกลงทั้งหลายแต่ว่าคนนี้ไม่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นก็เรียกว่าเป็นกิเลสที่มีที่หลุดหลังคามันเปิดแล้วคือเป็นคนไม่มีกิเลสพระบาทของพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าราบเสมอนะฮะเป็นมหาปุริสลักษณะอย่างที่เขาสร้างรอยพระบาทเอาไว้ต่างๆหรือตลอดถึงพระบาทของพระพุทธรูปเราจะเห็นว่าเสมอราบก็ถือว่าเป็นมหาปุริสลักษณะมันก็แสดงให้เห็นมาตั้งแต่ต้นๆคือเราจะเห็นว่าพระองค์ก็ไม่มีพระทัยฝักใฝ่ในเรื่องเพศมันก็แต่งงานนี่ต้อง13ปีเราลองนับดูเลยแต่งงานนี่13ปีอยู่ท่ามกลางสาวสันกำนันในมากมายมหาศาลมีพระโอรสองค์เดียวนี่หรือว่าชนพรรษาตั้ง29แล้วแต่งงานเมื่อ16นะฮะเพิ่งมีลูกเมื่ออายุ29ก็แสดงว่ากิเลสมันก็น้อยมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละนางผัวก็ยั่วอะไรผัวก็ยั่วเลยหวังมามากไอ้เธอเนี่ยพูดมึงก็จระเข้ในตุ่มมันก็ติดในตุ่มไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเสร็จแล้วก็ไปพอมองไปเห็นพระพุทธเจ้าโน่นเขายืนคอยเขาไปเลยแล้วก็บอกนี่มาสมณะนี่ข้าพเจ้านำลูกสาวมาให้พระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งอะไรก็สั่งเล่าให้ฟังว่าพระองค์เป็นใครเล่าประวัติมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปเน้นที่ตอนที่ประทับอยู่ที่ต้นอัจฉปาในโครธซึ่งเคยเล่าเรื่องนางตัณหาราคาระตีมายั่วยวนนะฮะแล้วก็เดรมิตรบิดเบือนร่างกายสารพัดเลยแกทับสารพัดเลยบิดเบือนร่างกายเป็นผู้หญิงประเภทต่างๆวัยต่างๆอายุต่างๆสัดส่วนต่างๆสารพัดยั่วยวนอุตจารย์พระเจ้าก็ไม่ได้มีความยินดีอะไรเลยก็นั่งประทับเหมือนพระพุทธรูปอะทีนี้มันมีอยู่ประโยคหนึ่งแต่ตอนสอนอธิบายธรรมะเนี่ยบอกว่าเราไม่พอใจไม่ยินดีนะต่อนางตัณหานางราคานางราตีที่มายั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยแล้วเราจะมายินดีธิดาของท่านได้ยังไงนะซึ่งก็เต็มไปด้วยร่างกายนึงก็เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะนะฮะต้องใช้คำว่าเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะคือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแล้วก็ไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ในเท้าก็เป็นคำที่ค่อนข้างแรงนะสมมติผู้หญิงสวยๆเนี่ยเขาหลงตัวเขาอยู่เนี่ยไปพูดอย่างนั้นเขาก็โกรธสิแต่จริงๆก็ตั้งปัญหาถามพระเจ้าโกรธไหมพระเจ้ารู้ไหมว่ารับสั่งไปอย่างนั้นแล้วเขาจะโกรธก็บอกว่ารู้แต่ถ้าไม่รับสั่งอย่างงั้นเนี่ยสองผัวเมียเนี่ยมันหลงลูกสาวมันดีเหลือเกินพิเศษเหลือเกินไม่เหมาะไม่ควรแก่ใครทั้งนั้นเลยก็ถอนกิเลสแก่ไม่ได้เหมือนกันเมื่อต้องการจะถอนกิเลสคนหนึ่งมันคนหนึ่งอาจจะเจ็บแต่ว่านางมาคันธยามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือท่านก็รู้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถึงยังไงเนี่ยแกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันก็เหมือนในการให้บวชเทวทัตนะคือถามพระเจ้ารู้ไหมว่าเทวทัตบวชมาแล้วในต้องทำอนันตริยกรรมบอกว่ารู้แต่ว่าถ้าปล่อยให้เทวทัตอยู่ข้างนอกเนี่ยเทวทัตจะเป็นมิจฉาทิฏฐิผลโทษของมิจฉาทิฏฐิกับโทษของอนันตริยกรรมเนี่ยมันจะต่างกันโทษของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะตกนรกชั่วกับชั่วกันเลยแต่ถ้าโทษของอนันตริกามเนี่ยมันก็ตกนรกอเวจีอยู่ระยะหนึ่งแล้วก่อนแกจะดับจิตเนี่ยแกเอากระดูกคางถวายพระพุทธเจ้าอันนี้ตรงนี้ที่พระเจ้าหวังว่าตรงนี้จะช่วยให้เธอกลับใจต่อก่อนจะดับจิตเนี่ยเธอจะกลับใจแล้วก็ถวายกระดูกคางบูชาพระองค์แล้วต่อไปก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอติสระนะวางแผนไกลนะวางแผนเป็นกลับเป็นกันเลยพระเจ้าวางแผนไกลที่สุดนะบรรดาคนนี่วางแผนทั้งหลายนี่ไม่มีใครวางแผนไกลเท่าพระพุทธเจ้าหรอกเพราะงั้นก็ต้องรับสั่งอย่างนั้นนะ มันก็ถอนความยึดติดของสองสามีภรรยาได้บรรลุอนาคามีผลเลยแต่ลูกสาวนี่บอกแม่มาสมณะองค์นี้ไม่รับเราก็ไม่รับมาอุปมาเราเป็นหม้ออุจจาระอุปัสสาวะได้แค่นั้นวันหลังเจอดีกันก็แล้วกันนะแกคิดไม่ได้พูดหรอกฮะวันหลังเจอดีกันเราได้สามีที่คู่ควรกับเราวันไหนแล้วก็เจอดีกันทีนี้ในที่สุดสองคนสามีภรรยาก็ตัดสินใจจะบวชเลยก็เอาลูกสาวเนี่ยไปให้กับน้องชายมอบให้น้องชายเป็นผู้ปกครองคือนายจุลมาคันธยะเนี่ยนายจุลมาคันธยะก็มองเห็นว่าเอ้ยธิดาเราเนี่ยมันก็ยกให้เป็นลูกนะฮะก็ลูกสาวเราเนี่ยมันไม่เหมาะแก่คนสามัญหรอกเลยก็เอาไปถวายพระเจ้าอุเทนตกแต่งประดับประดาก็ไปถวายอุเทนว่าพระเจ้าอุเทนว่าเดี๋ยวนี้นางแก้วได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับพระองค์เนี่ยข้าพระองค์ก็นำมาถวายก็ให้พระองค์รับพระเจ้าอุเทนก็ไปเห็นเข้าก็ขอพระทัยเจ้าอุเทนก็เจ้าชู้ไม่เบานะเราจะเห็นว่าเห็นนางสามาวดีก็พอใจไปจับพ่อก็มาเป็นตัวประกันเลยดูเดือดตั้งนั้นก็แกได้มาเดี๋ยวละคนนางวาสุรัตตาก็จับหนีมานะเอาหนีมาแล้วก็มาคันธยาก็เดี๋ยวเขาก็มายกให้ก็มอบสาวสันกำนันในให้รับใช้จำนวนมากนะฮะที่ว่ากันว่าตั้ง 4-500 ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมตั้ง500มันมากไปหน่อยคนก็เต็มวังไปหมดเลยยั่วเยี้ยนะฮะบนตายก็ยั่วเยี้ยไปหมดเลยแต่ท่านก็พูดไว้อย่างนั้นแปลว่าปาฏกถาท่านเล่านะฮะทีนี้ในมากลับมาที่โกสัมพีต่อในโกสัมพีนี่มีเศรษฐีดังๆอยู่สองท่านสามท่านท่านแรกก็คือโกสกะเศรษฐีโกศกที่เล่าวันก่อนนะฮะเล่าฟังกันก่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นกุกุตะเศรษฐีแล้วก็ปาวาริกะเศรษฐีเศรษฐีทั้งสามเนี่ยตอนนั้นพระพุทธศาสนายังไม่ได้เข้ามาที่นี่ก็แสดงว่ายุคต้นๆพุทธสมัยอย่างที่ว่าเนี่ยฮะเป็นยุคต้นๆพุทธสมัยการเสด็จไปแคว้นกุรุของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการเสด็จไปโดยอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่ว่าเสด็จไปโดยเผยแผ่ศาสนาอะไรคือพระเจ้าเมื่อเห็นอุปนิสัยก็เสด็จไปไม่ใช่ว่าเดินไปตามเส้นทางคืออุปนิสัยคนปรากฏที่ไหนก็ไปปรากฏที่นั่นผมก็ไปเทศที่นั่นแล้วก็ทั้งสามเศรษฐีเนี่ยก็เกิดไปอุปถากบำรุงพวกดาบทดาบทเนี่ยเขาจะอยู่ในป่าหิมพานต์เนี่ย8 เดือนและอีก4 เดือนเนี่ยก็จะออกมาอยู่ในเมืองเพราะใน4 เดือนเนี่ยพวกเศรษฐีทั้ง3ก็เชิญมาให้อยู่แล้วแกก็จะดูแลอุปถัมภ์บำรุงให้อยู่ในอุทยานแกก็จะช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงก็เปลี่ยนกันมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนเวรกันมาอย่างนี้เรื่อยมาต่อมาคราวหนึ่งเนี่ยเศรษฐีก็ออกจากป่าหิมพานต์ก็เดินมาเพื่อจะดาบทนะดาบทเดินมาจากป่าหิมพานต์ก็เพื่อจะมาพบกับท่านเศรษฐีเนี่ยเดบมาในระหว่างทางเนี่ยก็ไปพักอยู่ที่ต้นไทรใหญ่มากต้นหนึ่งมันก็เพลียเหนื่อยกระหายน้ำมันก็นึกว่าเอ๊ะต้นไทรนี่สงสัยมีเทวดานะลองขอน้ำดื่มจากเทวดาดูสิเทวดาจะให้ถ้ามีเทวดาก็ขอน้ำดื่มปรากฏว่าเทวดาก็มอบน้ำดื่มให้ก็มีน้ำดื่มออกมาเอ๊ะขอน้ำดื่มได้เลยขอน้ำอาบน้ำอาบก็ออกมาขอน้ำดื่มก็ได้ขอน้ำอาบก็ได้ขออาหารอาหารก็ปรากฏฤาษีอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ในที่สุดก็อยากจะเห็นเทวดา ทวดาก็ปรากฏองค์ให้เห็นเป็นลูกเทวดาปรากฏองค์ให้เห็นเทวดาประจำต้นไม้นะฮะปรากฏองค์ให้เห็นเรื่องเทวดาปรากฏตรงนี้มันมีพระโยงคือท่านไปตัดต้นไม้มาทำเรือยาวที่เขาแข่งฮะเรือที่เขาแข่งเรือยาวที่เขาแข่งเทพธิดาเขาออกมาขอร้องเลยออกมาทั้งองค์เลยขอร้องอย่าตัดหลวงพ่อมันเป็นวิมานของฉันนะฉันจะอยู่ที่ไหนหลวงพ่อมาตัดวิมานได้อย่างนี้หลวงพ่อก็เกิดมันยังไงไม่รู้ฮะมาให้คนตัดคนตัดแกไม่ให้นะพอตัดพอค้นปั๊บมันหมุนตัวเลยหมุนตัวลงเอาปลายลงแม่น้ำเลยเอาปลายลงแม่น้ำเลยต้นไม้ตั้งสูงนะฮะมันหมุนได้ไงไม่รู้เอาปลายลงแม่น้ำเลยแล้วต่อมาหลวงพ่อหลวงนั้นกำลังทำเรือตัดเรือถากเรือนะก็ตกลงจากเรือขาหักเลยเพราะฉะนั้นฟังไว้บ้างก็ดีนะฟังไว้บ้างก็ดีอย่าไปยุ่งอะไรเขาคือไม่เชื่อก็อย่าดูบินเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยทีนี้พวกฤาษีก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นเทวดามีอนุภาพมากขอน้ำก็ได้ขอน้ำดื่มก็ได้น้ำอาบก็ได้อาหารก็ได้ถามว่าทำบุญอะไรมาเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็เลยกระดากไม่กล้าพูดฤาษีก็อ้อนวอนขอให้เล่าท่านก็บอกว่าที่จริงนี่บุญของท่านเล็กน้อยแต่นั้นเองแล้วก็เล่าว่าท่านเป็นคนงานใหม่ในบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ที่บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเวลาถึงวันอุโบสถคือเดือนละสี่ครั้งนะฮะวันพระเนี่ยคนทุกคนแม้แต่เด็กเล็กท่านเศรษฐีก็ให้อมน้ำตาลกรวดอมน้ำตาลกรวดให้กินข้าวพอถึงเลยเที่ยงไปแล้วก็อมน้ำตาลกรวดไว้ในปากแล้วก็ให้นอนทุกคนรักษาบทสวดศีลหมดทีนี้คนนี้มาใหม่แกไม่รู้แกไปต้องทำงานในป่าพอทุกคนรักษาบทสวดท่านเศรษฐีก็ถามทั้งคนงานเอ๊ะทำไมไม่กลับมาแต่เธอได้บอกเขาหรือเปล่าว่าต้องรักษาอุโบสถปรากฏว่าไม่ได้บอกใครแกไม่รู้ท่านบอกหุงข้าวไปให้เขาปรากฏว่าคนก็หุงข้าวไว้ให้พอแกมาแกทำไมมันเงียบจังบ้านมันเงียบจังคนเยอะเหลือเกินทำไมเงียบเหลือเกินก็สอบถามเขาก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยเขารักษาอุโบสถกันหมดแกก็ถามอุโบสถมันเป็นยังไงแกก็คนก็อธิบายแล้วถามว่าท่านไม่กินเนี่ยก็ไม่กินไม่มีใครกินแกก็เออเรามาอยู่บ้านคนก็รักษาอุโบสถมานั่งกินข้าวเย็นคนเดียวได้ไงบอกนี้ถ้าผมรักษาอุโบสถตอนนี้มันจะได้ผลไหมพวกเหล่านี้ก็ไปถามท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีบอกก็ได้อานิสงส์สักกึ่งหนึ่งก็เอานะกึ่งหนึ่งก็เอาเพราะว่าผมก็เกิดมายากจนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลมาได้สักกึ่งก็ดีคือแกคิดถึงว่าแกอาจจะตายก็ได้พรุ่งนี้แกอาจจะตายก็ได้ถ้ารออุโบสถหน้าแกอาจจะไม่ได้รักษาคิดดีนะฮะคิดดีคิดเก่งตกลงว่าอธิษฐานอุโบสถบ้วนปากเสร็จแล้วอธิษฐานอุโบสถแต่ไม่ได้กินข้าวทั้งวันเนี่ยนะคนก็หิวอยู่ก็เสียดท้องอย่างแรงเลยคนก็นำเอาพวกยาพวกเนี่ยพวกน้ำตาลกรวดพวกอะไรที่กินได้อะนะที่จริงมันกินได้อะนะมาให้กินเพื่อบรรเทาความหิวแกถามว่าคุณกินหรือเปล่าเราไม่ป่วยไม่ต้องกินหรอกคุณป่วยก็กินแกบอกคุณไม่กินผมก็ไม่กินยังไงผมรักษาบัวสดกึ่งหนึ่งเนี่ยผมต้องรักษาให้บริสุทธิ์ได้ได้แต่ตายเป็นตายเลยไม่ยอมกินอะไรเลยก็ใกล้รุ่งขึ้นมาก็ตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วนะแล้วก็รักษาอุโบสถเชื่อมั่นในอุโบสถก็ ก็บุญไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วก็ตายไปบังเกิดในเป็นลุกเทวดาที่มีอานุภาพมากขนาดนั้นทีนี้อย่างที่เคยบอกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่คนมันใฝ่ฝันถึงจะได้จะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นยุคที่พระพุทธเจ้าเป็นคนเรียกว่าเป็นคนที่โลกกำลังรอคอยอยู่เมื่อไรจะเกิดสักทีนะไอ้คนเนี้ยมันเหมือนกับพวกชาวคริสต์ที่เขายอรอคอยเมสเซอานะฮะคือศาสนาอิสลามก็รอคอยทูตสวรรค์ก็รอคอยทั้งนั้นนะพวกนี้เป็นคนในโลกรอคอยทั้งนั้นนะพวกฤาษีทั้งหลายพอรู้ว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วถามว่าพระเจ้าเกิดแล้วเนี่ยก็เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่สาวัตถีก็อยากจะไปเฝ้าพวกดาบทจะไปแล้วพวกอาจารย์ก็บอกว่ามันต้องรอก่อนเพราะว่าเราตกลงกับเศรษฐีแล้วไปบอกให้ท่านเศรษฐีรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดแล้วรออีกหน่อยนะก็ตกลงว่าขอบใจท่านดาไอ้ท่านเทวดาที่ช่วยบอกเรื่องการเกิดของพระพุทธเจ้าให้ฟังบางคนต่างก็รีบไปบ้านท่านเศรษฐีก็ดีอกดีใจจากการเลี้ยงดูอาหารอย่างดีดาบทขอลาเลยเวลาได้ยังไงอ่ะก็นิมนต์ไว้4เดือนทำไมมาอยู่วันเดียวได้ยังไงก็ตกลงกันว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีพวกอาตมาเนี่ยจะไปเฝ้าพระศาสดาเรียกพระศาสดาแล้วนะฮะคือเรียกพระศาสดาแล้วแสดงว่าใจยอมรับมาตั้งแต่โน้นเลยตั้งแต่ได้ยินเทวดาบอกท่านเศรษฐีทั้งสามก็ถามว่าการเฝ้าพระศาสดาเนี่ยมันควรเฉพาะนักบวชหรือว่าชาวบ้านก็ควรแกบอกว่าควรแก่คนทุกคนใครจะเฝ้าก็ได้พอท่านโยมไปด้วยท่านดาบวชท่านใจร้อนนะท่านบอกว่าโยมกว่าจะเตรียมตัวเสร็จมันช้าอาตมาไปก่อนโยมไม่ตามไปกันแล้วกันโยมไม่ตามไปกันแล้วกันพวกอาตมาเขาไปก่อนคือเราเห็นว่าสำนวนบาลีเนี่ยท่านว่าเวลามันมีไอ้เนี่ยมีกุศลเจตนาเกิดขึ้นในรีบทำบาลีท่านใช้คำว่าตุริตะตุริตังสีฆะสีคังเร็วๆด่วนๆนะเร็วๆด่วนๆรีบทำที่เร็วๆด่วนๆคือท่านเหล่านี้จะมองชีวิตมันข้างหน้านี่เราไม่รู้ข้างหน้านี่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เราก็ตายแน่แต่ไม่รู้ตายเมื่อไหร่เราตายที่ไหนอย่างก่อนได้มาป่วยที่ไม่ได้มาอบรมที่ให้เจ้าคุณราชว่าจานมาช่วยมันก็นึกว่าจะตายนะนึกว่าจะตายก็เลยบริจาคหนังสือที่กุฏิหมดเลยเป็นหมื่นๆเล่มกุฏิไปนี่โล่งเลยบริจาคหมดเลยนึกว่าจะตายแล้วคือเราก็ไม่รู้มันก็พอดีก็รอดมาได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดีเหมือนกันก็ว่ากันไปอยู่ก็ดีตายก็ดีแต่ว่าเราก็มองชีวิตด้วยความไม่ประมาทว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะเตรียมตัวเพื่อตายท่านเหล่านี้ก็กลัวความตายเห็นไหมท่านเทวดาเองก็กลัวตายกลัวว่าพรุ่งนี้จะตายซะก่อนถ้าไปรักษาอุโบสถหน้าถ้าตายซะก่อนแล้วจะไม่ได้รักษาเห็นไหมคนไม่ประมาทในชีวิตในวัยในชีวิตโอ้ดาบท่านก็รีบไปเลยไปก็ไปถึงก็ฟาดพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาก็ตายเนี่ยแบบเทศกับพวกอะไรพวกพยาศาสตร์นะเทศกับพวกพยาศาสตร์เขาเรียกอนุบุพีกถาและอริยสัจสี่คือที่ทานที่ศีลที่สวรรค์คือผลจากทานจากศีลก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วก็พูดถึงโทษของกามทางกามที่เป็นทิพย์ตามทิพย์กามที่เป็นของมนุษย์เนี่ยมันหมุนวนทั้งสารวัตรทั้งนั้นน่ะแล้วก็อานิสงส์ของการออกจากกามแล้วก็ทำยังไงจะออกจากกามได้ก็แสดงอริยสัจ4ประการท่านเหล่านั้นท่านมีบารมีนะฮะมันมีบารมีเราจะเห็นว่าจิตใจท่านอ่อนโยนมากเลยก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดก็ที่บอกว่ายุคแรกที่เราจับได้ว่ายุคแรกเนี่ยคือการบวชพระนี่มันมี3วิธีวิธีหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเองรับสั่งสองวิธีประโยคสั้นๆท่า ถ้าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์มาแล้วอย่างพระยสะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วขอบวชพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์จบบวชละเป็นพระแล้วมาแล้วทีนี้พระมันก็เกิดฤทธิ์นะคือพระอรหันต์นี่ท่านมีบารมีก็อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าด้วยกับบารมีพระอรหันต์ด้วยมันก็จีวรมันจะเกิดขึ้นมาเองเป็นจีวรทิพย์เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยแต่สำหรับคนมีบารมีนะถึงแม้ยุคนั้นแต่ถ้าหากว่าบารมีเรื่องนี้ไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งเดี๋ยวที่เคยเล่าเรื่องพระพายาสรุจิริยะก็ยุคแรกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าองค์นี้แปลกสร้างบารมีเยอะแต่ว่าทุกภพทุกชาติไม่เคยเผาถวายผ้าไตรจีวรกับพระเลยไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรอะไรกับใครเลยแปลกจริงๆเพราะฉะนั้นบุญที่จะให้เกิดไตรจีวรที่เป็นทิพย์เนี่ยเป็นบุญซึ่งเกิดขึ้นจากท่านทำเอาเองเมื่อท่านไม่ทำมันก็กล่าวไม่ได้พระเจ้าก็เลยบอกให้ไปหาผ้าไตรจีวรมาก่อนก็เลยก็ถูกโควิดตายในระหว่างทางแต่ก็ถือว่าเป็นพระนะฮะถือว่าเป็นพระและก็เป็นพระอรหันต์ก็เป็นเอตตัคคะที่ได้รับยกย่องว่าตรัสรู้เร็วพระพุทธเจ้าพวกอย่างนี้ก็ยัดสั่งขนาดนั้นแต่ทีนี้คนบางคนเนี่ยอย่างเช่นพวกปุราณชนินหรือพระพวกปัญญวคีเนี่ยครับตอนปัญญวคีเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันตอนบวชเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันพระเจ้าก็รับสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยต่อเธอคือต่อไปอีกประโยชน์เพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องทำต่อพรหมจรรย์ปุ๊บทันทีเลยแล้วก็พรหมจรรย์ที่สมบูรณ์ด้วยก็เรียกว่าจบพรหมจรรย์วันท่านเหล่านี้ก็บรรลุอรหัตตั้งแต่เป็นฤาษีพระเจ้าก็รับสั่งว่าจงเป็นภิกษุท่านเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์ผ้าทิพย์ก็เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงร่างผมผ้าหายไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์แต่อย่าลืมว่าต้องสร้างบารมีมาถึงจุดนั้นนะฮะต้องสร้างบารมีมาถึงจุดนั้นแล้วก็องค์ประกอบต่างๆก็เยอะต่อมาท่านเศรษฐีทั้งสองทั้งสามก็เตรียมตัวเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปจากโกสัมพีไปสาวัตถีนะฮะเป็นกระบวนการเป็นเกวียนเลยกระบวนเกวียนได้ไปกันก็พระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะอนุปปิกถาอีกแหละอนุปปิกถาอริยสัจสี่ท่านนั้นฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็แบบท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าขอให้เสด็จไปโปรดสัตว์ที่โกสัมพีด้วยพระเจ้าบอกว่ายังไม่พร้อมนะฮะยังไม่พร้อมท่านก็บอกว่าท่านจะไปจัดเตรียมไว้ก่อนจะไปสร้างวิหารอะไรต่างๆไว้แล้วก็เมื่อถึงเวลาก็จะส่งข่าวมาพุทธเจ้าก็รับสั่งประโยคง่ายๆว่าตถาคตยินดีในที่สงัดนะท่านก็รู้นะท่านก็รู้เลยก็รับแล้วก็ไปสร้างวิหารนะสร้างอารามใหญ่สามอารามตั้งเศรษฐีนะเศรษฐีเป็นเจ้าภาพคนเดียวสร้างอารามแต่อารามที่ดังมากที่สุดคือโคสิตารามดังมากดังตลอดเลยดังมาหลายร้อยปีนะฮะหลังพุทธกาลก็ยังดังอยู่โคสิตารามท่านโคสกะเศรษฐีสร้างก็เรียกว่าโคสิตารามเป็นอารามขนาดใหญ่คือถ้าเทียบแล้วในวัดวรนี่เล็กนะคือถ้าเทียบในวัดที่พระเศรษฐีท่านสร้างเนี่ยเป็น90ไร่เป็น100ไร่นะฮะเป็นพื้นที่มันเยอะสมัยนั้นเป็นป่าเยอะแล้วก็ท่านกุกุตะเศรษฐีก็สร้างกุกุตารามท่านปาวาริกะเศรษฐีก็สร้างปาวาริการามก็เกิดอารามใหญ่ขึ้นมา3อาราม เป็นวัดใหญ่ๆนะสามวัดก็แจ้งข่าวไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ก็มาเผยแผ่ศาสนาที่โกสัมพีให้เราสังเกตนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเรานี่ทำงานสบายยิ่งศาสดาทั้งหลายไม่มีใครต่อต้านเลยมีแต่คนเชิญมีแต่คนอยากให้ไปบ้านเขาเมืองเขานะฮะสละทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมสร้างบ้านสร้างวัดสร้างวาไว้รับเสด็จลองดูศาสดาอื่นในคนต่อต้านไปกองทัพเลยออกมารบต่อต้านขัดขวางกันอุตลุดเลยเพราะศาสนาพุทธจึงไม่ค่อยแรงจึงไม่จะไม่มีเรื่องอะไรแรงๆเพราะเราไม่เกิดไม่เคยมีแรงกระแทกแรงๆเลยก็ทำให้ขาดบทเรียนอันนี้ก็เสียอย่างเหมือนกันนะฮะที่จริงก็ดีอย่างหนึ่งแต่เสียอย่างหนึ่งทำให้คนไม่คุ้นเวลาปัญหามันเกิดว่าจะแก้ยังไงคนไม่เคยแก้ปัญหาคนอื่นก็แก้ให้เสร็จเลยนะฮะคนก็แก้ให้เสร็จเลยเราก็ทำไม่เป็นมันก็เหมือนกับพระในประเทศต่างๆเวลานี้เราจะเห็นว่าจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างพระเกาหลีนี่ท่านต้องต่อสู้เยอะพระเกาหลีต่อสู้กับพวกคริสต์พวกอะไรเยอะพระลังกาเนี่ยต่อสู้กับพวกล่าอาณานิคมตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเบียดเบียนท่านมากมายไกลกองจนทำลายพระเหลืองๆไม่หมดลังกาเลยเหลือเนตรอยู่องค์เดียวสมัยปลายของศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะงั้นพระลังกาจึงตื่นตัวสูงเพราะท่านรู้ว่ามีภัยรอบด้านพระพม่าก็เหมือนกันถูกอังกฤษปกครองเบียดเบียนเยอะเพราะพระพม่าก็แกร่งพระพม่าก็จะแกร่งก็ต่อสู้เข้มแข็งถ้าเรามองจากภัยว่าคล้ายๆก็ไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเรียบร้อยอยู่ก็ตายหมดแล้วนะฮะถ้าเรียบร้อยอย่างนั้นถ้าเรียบร้อยอย่างที่เราต้องการในพระเหล่านั้นก็ตายหมดแล้วเพราะงั้นไอ้ความเป็นมาของศาสนานี่ทำให้ศาสนาแต่ละศาสนานี่มีวิธีการที่ต่างกันของเรามันมาเรียบๆเรามาเรียบๆอย่างเงี้ยคนก็นิมนต์ไปสร้างวัดต่างประเทศเขาก็นิมนต์ไปถวายที่ถวายทางก็ไปสร้างเธอก็สบายสบายก็สบายสบายไปแต่อย่าลืมว่าอ่อนแอนะฮะในสุดเราก็อ่อนแอเวลาเพื่อนทำลายได้ง่ายเราดูตัวอย่างง่ายๆว่าคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นเนี่ย80กว่าปีมาเนี่ยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่หมดไปจากโลกประเทศที่ถูกปกครองด้วยคอมมิวนิสต์นั้นเป็นประเทศที่เป็นพุทธมาก่อนประเทศที่ถูกปกครองด้วยอิสลามทุกวันเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นพุทธอยู่ก่อนเล่นเป็นอาณาจักรเลยที่เคารพกันทุกวันนี่นะที่จริงมันเป็นเมืองพุทธนะที่อินโดนีเซียเนี่ยอาณาจักรศรีวิชัยของเรานะฮะของเรานั่นแหละมีพระบูรูโทใหญ่โตเลยนั่นก็คือแนวการเป็นมาของศาสนาเพราะศาสนาจริงๆเนี่ยมันต้องไม่แรงแต่นี้การไม่แรงนี่คือคนเขารับมันเป็นศาสนาจริงของเรานี่เพื่อนรับนะฮะพระเจ้าเสด็จมาเพื่อนก็รับวิ่งไปหานะเดินทางไกลไปหากันเพราะฉะนั้นจริงๆมีความเป็นมาที่ต่างกันก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็เศรษฐีก็แย่งกันอุปถัมภ์บำรุงต่างคนต่างก็รับเลี้ยงดูพระสงฆ์กันเป็นการดีก็คนอื่นไม่มีโอกาสเลยคนอื่นไม่มีโอกาสทีนี้ในสองคนเนี่ยใน3คนเนี่ยมันมีคนที่จัดดอกไม้มาให้เนี่ยคนเดียวกันอาตมายังมองว่าน่าจะเป็นตำแหน่งเพราะมันเรียกเหมือนกันทุกประเทศเลยเรียกว่าสุมนมันละมาลาการมันน่าจะเป็นชื่อตำแหน่งของคนที่จัดดอกไม้เรียกว่าสุมนมาลาการที่สาวัตถีก็เรียกสุมนมาลาการที่พาราณสีก็เรียกว่าสุมนมาลาการเอ๊ะมันนี่มันน่าจะเป็นตำแหน่งไม่น่าจะเป็นชื่อคนคนไม่น่าจะชื่อเหมือนกันนะฮะเรียกว่าสุมนมาลาการมาลาการก็คือผู้จัดดอกไม้นะฮะคือผู้จัดดอกไม้จัดดอกไม้เป็นที่พอใจชอบใจของคนทั้งหลายแกก็ปฏิบัติบำรุงท่านเศรษฐีทั้งสามมาจนถึงวันหนึ่งแกก็บอกว่า แกก็รับใช้ท่านเศรษฐีมานานแล้วขอโอกาสให้แกได้ทำบุญเลี้ยงพระสักวันเถอะเศรษฐีเอาไปเลี้ยงหมดเลยนะให้แกสักวันเถอะก็ตกลงว่าเศรษฐีก็ยอมนายสุมนมาลาการก็เอาข้าดอกไม้อะไรต่างๆที่ตัวขายเนี่ยมาจัดเตรียมมาหานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปฉันที่บ้านมันก็เริ่มจัดอาหารกันตั้งแต่เย็นวันนี้นะฮะเริ่มจัดนะพอดีนางท่านนางสามาวดีเนี่ยก็มีคนใช้ก็พระกำนันนะฮะพระกำนันคนหนึ่งชื่อขุดชุตตรานะขุดชุตตราท่านคงจะเคยได้ยินเอามาคือนำมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นสาวสวยแต่หลังค่อมนะเป็นคนใช้หลังค่อมแต่สวยและยังสาวนะฮะแต่หลังค่อมปัญญาฉลาดแหลมคมมากมันขัดแย้งกันในตัวท่านเองอ่ะเป็นสาวสวยหลังค่อมเป็นคนใช้แล้วต่อมาก็ถูกไฟคลอกตายซึ่งเราจะเจอในรู้สึกว่าผมจะไปจบในวันเสาร์หน้านะฮะเรื่องนี้ก็มาซื้อดอกไม้ที่บ้านของนายสุมนไปให้นางสามาวดีนี่ทุกวันทีนี้พระเจ้าอุเทนเนี่ยก็จ่ายค่าดอกไม้นี่ให้วันหนึ่งเนี่ย8กหาปณะนางก็มาซื้อดอกไม้พระนางสามาวดีเนี่ยท่านไม่รู้ว่าเงินสักกี่บาทนะฮะค่าดอกไม้เนี่ยอันก็คนใช้ก็เล่นไม่ซื้อก็ยักเอาไว้สี่กหาปณะซื้อดอกไม้มาสี่กหาปณะทุกวันทุกวันดอกไม้มันก็เสมอนะฮะพระนางสามาวดีก็ไม่รู้ไอราคาดอกไม้เท่าไรท่านก็ไม่รู้พอวันนั้นท่านนายสุมนมาลาการบอกว่ายังไงก็มาแล้วช่วยทำบุญกันหน่อยได้โอกาสแล้วเราได้โอกาสแล้วเราก็ทำบุญด้วยกันก่อนแล้วค่อยเอาดอกไม้ทีหลังนางก็ดีใจนะนางก็ดีใจก็รีบเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทีเดียวก็ทำงานจัดการเพื่อถวายพระทหารแด่พระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าเสด็จมาแล้วก็สวยเสกก็เทศก็ท่านฟังท่านสติปัญญาท่านดีท่านแม่นฟังก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเลยจำพระธรรมเทศนาไปได้เรียบร้อยเลยก็พอได้พระโสดาบันโสดาบันไม่ทุจริตพระโสดาบันไม่ทุจริตแล้วก็เลยซื้อดอกไม้หมดทั้งแปดกหาปณะพอซื้อเสร็จหมดทั้งแปดกหาปณะก็นำไปให้พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็สงสัยว่าเอพระราชาเพิ่มค่าดอกไม้ให้หรือดอกไม้มันเยอะเหลือเกินพระโสดาบันไม่โกหกก็เล่าความจริงให้ฟังว่าก็ไม่ได้เพิ่มหรอกคือที่จริงมันเป็นอย่างนี้คือเมื่อก่อนในหม่อมฉันทำอย่างเงี้ยไว้ยักเอาไว้สี่กาปณะแต่ตอนนี้ก็ไม่ยักไว้เลยก็ได้ทั้งแปดกาปณะดอกไม้ก็เพิ่มขึ้นพระนางสามาวดีแทนที่จะโกรธก็คือสงสัยเอ๊ะวันนี้ทำไมจึงไม่ยักไว้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปที่บ้านนายสุมนมาลาการเนี่ยนายสุมนมาลาการก็ชวนให้ทำบุญช่วยให้จัดอาหารดอกไม้อะไรแต่อะไรเนี่ยก็ช่วยกันแล้วก็ฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าตอนนี้ที่ฉันได้บรรลุธรรมแล้วมันก็ไปทำอย่างเดิมไม่ได้พวกนางสามาวดีก็ดีใจแต่ที่จะโกรธเห็นว่าคนมีบารมีคนบารมีก็ฟังเรื่องขนาดนี้ก็ไม่โกรธแต่ก็เกิดสงสัยพอรู้ขึ้นมาก็แทนที่จะนั่นก็ดีใจเลยดีใจก็ขอให้นางนี่ช่วยแสดงธรรมให้ฟังด้วยนางก็บอกว่าถ้าแสดงธรรมเนี่ยมันต้องอาบน้ำชำระร่างกายสะอาดเสียก่อนแล้วต้องนั่งบนที่สูงกว่าเขาก็จัดการให้เรียบร้อยนะฮะต้องจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็แสดงธรรมแสดงแม่นมากอ่ะคือหมายความว่าเก็บความได้ทั้งหมดก็คงไม่จำได้ทุกตัวแหละแต่ว่าแสดงแม่นมากก็เป็นพระโสดาบันด้วยนะเป็นพระโสดาบันด้วย
พวกผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันหมดคือถือว่าเก่งมากๆอ่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยเทศทีเดียวเนี่ยคนบรรลุมรรคผลหมดเลยนี่มันไม่ใช่เล่นนะฮะก็ในที่สุดพวกผู้หญิงทั้งหมดตั้งแต่นางสามาวดีเป็นต้นไปก็เรียกเธอว่าแม่ก็เหมือนกับแม่แล้วนะแม่ที่เป็นแม่ในทางธรรมว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเนี่ยไม่ต้องทำงานอะไรไม่ต้องทำงานอะไรสาวมองพวกดิฉันจะทำเองให้แม่ไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถ่ายทอดให้พวกฉันฟังไปซื้อดอกไม้แล้วไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถ่ายทอดสายทอดคนนี้ชอบฟังก็ทำอย่างเงี้ยนะฮะทำอย่างเงี้ยพระโสดาบันในท่านศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แต่เราถึงในใจสิกขามันก็ฟังเทศมานานแล้วบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันไม่เคยเห็นนะพระเจ้าเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยว่าทำยังไงจะได้เห็นพระพุทธเจ้าสักทีจะได้ถวายบังคมสักทีเถอะนางกุชุตราก็ไม่รู้จะทำยังไงบอกในวังเนี่ยเป็นเรื่องยากเรื่องยากที่พูดกันในวังเนี่ยนะฮะคือผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยออกจากวังยากมากนะฮะก็บ้านเราก็เหมือนกันนะคนในรั้วในวังเนี่ยก็ออกยากสมัยก่อนนะฮะสมัยปัจจุบันก็ง่ายหน่อยทำยังไงดีก็บอกว่าคือปราสาทของท่านนี่คงอยู่ใกล้ทางเดินนะฮะนางกุชุตราก็บอกว่าเราเจาะช่องที่ในห้องของท่านแต่ละห้องเวลาพระเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เสด็จบิณฑบาตผ่านมาทางนี้ก็พนมมือไหว้เอากระแกนก็เธอก็ทำไปอย่างนั้นแหละเจาะช่องก็ดูนะฮะก็ดูคงไม่ใหญ่เท่าไรช่องไม่ค่อยใหญ่เท่าไรพอเห็นก็ยกมือไหว้แต่นั่นเองนะฮะทีนี้ต่อมาเนี่ยมาเจอนางมาคันธยาเนี่ยนางมาคันธยาวันนั้นก็มาเที่ยวที่ปราสาทนางสามาวดีก็เดินไปเดินมาก็เห็นช่องเอ๊ะช่องอะไรนางสามาวดีก็ท่านไม่รู้ความเป็นมาอะไรแต่แล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมดนึกว่าแกจะเลื่อมใสขึ้นมาอู้ความแค้นเก่าขึ้นเลยเลยคุโพรงขึ้นมาเลยว่าโอ้พระมหาสมณะโคดมมาถึงนี้แล้วเจอดีแล้วทีนี้มันต้องเอากันเต็มที่เลยก็ในที่สุดก็ไปจ้างคนไปจ้างชาวบ้านให้ช่วยด่าพระพุทธเจ้าด่าแรงด่าไอ้ลาไอ้โคไอ้คนโง่ไอ้สัตว์นรกไอ้เปรตอู้เป็นด่าแรงมากเลย10คำนะทั้งหมดมี10คำเขาเรียกอากโกสวัตถุคือเป็นคำด่าเป็นสูตรเลยนะด่าเป็นสูตรเลยเวลาพระพุทธเจ้าแสดงคนก็ที่รับจ้างก็ด่าไปเรื่อยพระเจ้าก็เสด็จพุทธดำเนินไว้เฉยๆนะก็ไม่ได้ว่าอะไรพระอานนท์ก็กราบทูลว่าไม่ไหวคนทีนี้มันปากมันร้ายเลยมันด่าเยอะเหลือเกินเราย้ายไปเมืองอื่นดีกว่าพระเจ้ารับสั่งถามมันจะย้ายไปที่ไหนย้ายเมืองโน้นเอาถ้าก็ด่าอีกทำไงก็ย้ายต่อไปถามก็ด่าอีกทำไงก็ย้ายต่อไปพระเจ้าบอกอานนท์มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นที่ไหนให้ปัญหาที่นั้นระงับไปก่อนเดี๋ยวจะไปก็ไปไม่ใช่หนีปัญหามันต้องสู้ปัญหาแล้วทรงอุปมาว่าเราในเหมือนกับช้างศึกที่เข้าสู่สงครามภารกิจของช้างที่เข้าสู่สงครามเนี่ยมันต้องทนได้หมดเลยเขาจะยิงมาจากอะไรก็จะแทงอะไรแต่อะไรต้องต่อสู้ได้ทั้งหมดคนส่วนมากเนี่ยเป็นคนทุศีลพวกคนเหล่านี้กับหมายความพวกที่ด่าทั้งหลายเนี่ยเป็นคนพาลเป็นคนทุศีลอย่าไปถือสาความอะไรกับคนเหล่านั้นวันจะต้องอดกลั้นเจ้าตัวอดทนจนเอาชนะให้ได้ แล้วก็ส่งประกันไว้ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ตถาคตเนี่ยมันไม่เกิน7วันอ่ะมันหายจะหายไปเองเพราะพอพวกนี้ด่ากันจนเหนื่อยนะครบ7วันพระเจ้าก็เฉยคืออย่าลืมว่าถ้าด่าไม่มีการตอบเนี่ยมันไม่มีทางจะด่าได้ก็นานมาแล้วที่เคยเล่าให้ฟังว่าแถวนี้สมุทรสาครหรือสมุทรสงครามมากลืบได้แล้วนะครับคือผู้ว่าการจังหวัดเขานึกอะไรขึ้นมากันไม่รู้นะนึกตึกต้องการจะประกวดคนด่าเก่งกันประกวดคนด่าเก่งกันคือสอบมาตั้งแต่โน้นตำบลเลยนะฮะให้แข่งให้ด่าแข่งกันคือมีข้อแม้ด่าคนเดียวนะฮะด่าคนเดียวแต่ว่าคำที่ด่าแล้วนี่ห้ามด่าอีกคำที่ด่าแล้วนี่ห้ามด่าอีกคือด่าซ้ำไม่ได้ดูได้ว่าคนเนี่ยด่าเก่งๆเนี่ยมันมีคำด่าสักกี่คำมีคำด่าสักกี่คำก็ประกวดกันมาจนถึงระดับอำเภอระดับจังหวัดนะระดับจังหวัดก็มาเหลือผู้หญิงคนผู้ชายคนสุดยอดนะสุดยอดตั้งแต่อำเภอที่เขาประกวดมาแล้วพอถึงงานก็ให้ด่าแข่งกันผู้ชายก็ขึ้นด่าเลยด่าได้5นาทีนี่มันหมดภูมิมันไม่มีคำไม่มีคำจะด่าแล้วเพราะเขาห้ามด่าซ้ำผู้หญิงด่าได้7นาทีหมดภูมิเหมือนกันนะขนาดปากตลาดมาอย่างนั้นนะหมดภูมิเหมือนกันไม่มีความสามารถไม่มีคำเลยก็จะเห็นว่าที่คนก็ด่ากันได้นานเป็นวันๆเนี่ยมันด่าไปด่ามานะตลาดเทพประโลจะเห็นว่าคำนี้มันด่าซ้ำกันเยอะเลยคราวนี้ด่าซ้ำกันแล้วด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกก็โยกกันไปโยกกันมานะฮะแต่ทีนี้พวกนี้มันด่าแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้ตอบไม่ตอบแกก็ท่องสูตรมันด่าได้แค่สิบคำเท่านั้นเองมันก็ท่องมาเป็นสูตรท่องไปบทอาขยานมาก็ด่าเท่านั้นไอ้ด่าเท่านั้นวันแรกวันแล้วก็วันหนึ่งพระเจ้าก็เฉยสองก็เฉยสามก็เฉยสี่ก็เฉยห้าก็เฉยหกก็เฉยมันไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีข้อมูลใหม่ไม่มีข้อมูลใหม่เลยก็เลิกด่าเลยนางมาคันธยาก็สอบถามปรากฏว่าเลิกด่าพระพุทธเจ้าไม่ตรวจสอบอะไรเลยโอ้ยไม่สาแก่ใจก็คิดว่าเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธนั้นลักษณะจิตของมนุษย์นะฮะเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธคือเราถ้าเราคิดถึงสภาพจิตนะก็เราคิดถึงสภาพจิตเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจนะแม้แต่สงครามที่อเมริกามาถล่มอิรักเนี่ยนะฮะคือถ้าเรามองประวัติศาสตร์เรามองประวัติศาสตร์ว่าเออมันที่จริงมันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นจากความโกรธอเมริกาเขาตั้งแต่สร้างชาติมาเนี่ยไม่มีใครเคยเข้าไปเจิมตีในเมืองเขาได้นะในประเทศเขาได้นะต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งแล้วก็วันดีคืนดีวันที่11กันยาปีที่แล้วเนี่ยไปพังตึกก็ต้องสองสามหลังอ่ะวอนเซตนะเพนตากอนคนตายตั้ง 3-4 พันนะเสียหายขนาดไหนอ่ะก็เหยียบหัวพระยาอินทรีย์นะทีนี้มันก็เกิดจากความโกรธความโกรธมันเกิดจากความโกรธไอ้โกรธคนที่ทำเนี่ยทีนี้เมื่อคนที่ทำมันทำไปแล้วมันก็หาไม่ได้ก็หาไปเลยมันก็เจอที่มาของคนไอ้สิ่งนี้เราไม่อยู่ตรงนั้นเราคิดไม่ออกหรอกแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะคิดออกว่าเนี่ยธรรมชาติมนุษย์มันเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติเราเป็นมนุษย์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าโดนประเทศอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นอังกฤษก็โดนผู้ก่อการร้ายสืบไปสืบมาเอ๊ะมาจากที่เดียวกันมาจากที่เดียวกันคือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองสมุทัยมันให้เจอไอ้ตัวนี้มันตัวทุกข์นะฮะเราต้องมองสมุทัยมันให้เจอมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นโดยจะเห็นว่านางมาคันธยาเนี่ยแกโกรธพระพุทธเจ้าตั้งแต่โน้นตั้งแต่เป็นมหุจาระปัสสาวะนั่นแหละก็ผูกอาฆาตพยาบาททีนี้เมื่อทำกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็พวกนี้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามานางสาวมาวดีเป็นต้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะงั้นต้องจัดการกับพวกนี้เห็นไหมโกรธพระพุทธเจ้าเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธโกรธพระพุทธเจ้า แล้วก็โกรธนางสามาวดีเพราะอะไรเพราะนางสามาวดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะงั้นก็แก้แค้นกับนางสามาวดีนะทำอะไรกับพ่อไม่ได้ก็ทำลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงนางสามาวดีท่านเป็นคนดีก็เลยพอเจอช่องตรงนั้นก็เลยได้เรื่องเลยก็ไปทูลพระเจ้าอุเทนคือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยุให้หึงอ่ะมันก็ได้เรื่องแต่นั่นเองไม่ต้องกลัวเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยยุให้หึงนะฮะยุให้เมียนอกใจผัวนอกใจก็เสร็จแล้วตาลายหมดแล้วเสียศูนย์หมดนะฮะยุพักเดียวเลยไม่ใช่ง่ายจะตายนะเป็นจุดอ่อนของมนุษย์อ่ะจุดอ่อนของมนุษย์ก็ในที่สุดก็ได้บอกว่านางสาวมาดีกับบริวารเนี่ยเอาใจฝักไปในภายนอกนอกใจพระองค์พูดแล้วพระเจ้าอุเทนก็เฉยทูลวันเฉยสองวันเฉยสามวันเฉยสี่วันเฉยเฉยถ้าไม่เชื่อพระองค์ไปดูสิไปดูสิก็เกิดท้าทายขึ้นมานะฮะเกิดท้าทายขึ้นมาเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักมาฝักคนมาผลักบ่อยข้าวเสายังไหวพระเจ้าอุเทนก็อุเทนแต่ในสุดท่านก็ไหวมาถึงก็ตรวจดูก็เห็นช่องมันผิดไปถามว่าช่องอะไรพระนางสาวดีก็กราบทูลให้ทรงทราบตามความเป็นจริงนะพระเจ้าเทนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รับสั่งให้อุดเกี่ยวไหมแล้วก็เจาะให้เป็นหน้าต่างเลยเจาะให้คือเต็มที่เลยเจาะให้เห็นเลยเจาะให้สามารถถวายบังคมได้นะฮะถวายบังคมได้เห็นได้ก็ตกลงว่าแผนเสียแผนนะแทนที่จะไปเกิดโทษแกนางสาวมาวดีนี่เป็นคุณแกนางสาวมาวดีและเป็นความดีที่ชนะความชั่วคือเราเห็นได้ชัดเจนว่าเออเป็นความดีที่ชนะความชั่วแล้วก็มันไม่มีเหตุผลมากพอคือเหตุผลไม่มากพอว่าก็ก็เธอทำได้แค่ไหว้นะฮะเธอทำได้แค่ไหว้แค่ดูแต่นั้นเองแล้วก็ดูในฐานะศาสนิกไม่ใช่ดูในฐานะที่คนชอบพอกันในทางชู้สาวเพราะท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่มนุษย์เขาสร้างสรรค์พัฒนากันก็ดีหรือว่าบวกก็ดีเนี่ยมันซ้ำซากอ่ะเรื่องซ้ำซากในหมู่มนุษย์สภาพจิตของมนุษย์ที่เกี่ยวกับไปเชื่อมโยงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะไปเชื่อมโยงกับคนอื่นนั้นก็คือเขาเรียกว่าความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความโกรธนายโยมสังเกตจิตดูนะฮะความรักเกิดจากความรักก็มีเช่นเรารักแม่เรารักทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแม่เรานะไปรักตารักยายรักป้ารักน้ารักอะไรต่ออะไรรักไปเป็นแถวไปเลยลูกหลานวงวานว่านคือรักเป็นแถวไปนั่นความรักที่เกิดจากความรักทีนี้บางทีความรักมันเกิดจากความโกรธความรักนี่แหละแต่มันเกิดจากความโกรธเช่นว่าเรารักนายกอไม่ใช่เราเกลียดนายกอนายขอได้เป็นศัตรูกับนายกอนายขอได้เป็นศัตรูกับนายกอเราก็เกิดรักนายขอเพราะว่ามีศัตรูด้วยกันมีศัตรูด้วยกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอกฮะแต่ว่ามีศัตรูด้วยกันมีศัตรูร่วมกันเราก็รักแล้วก็บางทีความโกรธเนี่ยมันเกิดจากความรักความโกรธเกิดจากความโกรธอย่างที่ว่ามาแล้วความโกรธบางทีเนี่ยมันเกิดจากความรักเช่นเรารักนายกอนายขอมาเป็นศัตรูกับนายกอเราโกรธนายขอความโกรธนี้มันเกิดจากความรักเห็นไหมความโกรธนี้มันเกิดจากความรักเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ก็เราจะเห็นเราจะวิเคราะห์ได้ดูเลยถ้าวิเคราะห์ถึงธรรมะในเหตุการณ์ตรงนี้ในเหตุการณ์การเมืองตรงนี้เขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งเลยนะมองในแง่ธรรมะเราจะเห็นเป็นกระแสของธรรมะที่อยู่ในเชิงพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจนว่าทำไมอังกฤษถึงร่วมกับอเมริกาทำไมสเปนสนับสนุนอเมริกาทำไมประเทศตั้งเวลานี้40กว่าประเทศเกิดสนับสนุนทำไมฝรั่งเศสขัดขวางทำไมรัสเซียขัดขวางอะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องความรักที่เกิดจากความรัก พราะอะไรเพราะว่าจีนก็ดีรัสเซียก็ดีฝรั่งเศสก็ดีลงทุนในอิรักมหาศาลเนี่ยนะลงทุนยินในอิรักมหาศาลนะมันก็ทำลายผลประโยชน์ของแกเลยไปโรคกับอิรักมันไม่มีอะไรอะโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นถ้าเราวิเคราะห์ถึงจิตแล้วก็จะเห็นว่าจิตเป็นพฤติกรรมที่ออกมาจากจิตของคนแต่ละคนนะรักชังนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะรักชังเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันสะท้อนเป็นพฤติกรรมให้เราเห็นสำหรับวันนี้ก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเทอญ